16. surat. İsa'nın azap ukubatları. İsa juda ko'p ajoyib ishlar yaratdi. Undagi insonlarga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbatni va uning ishlarini ko'rib, uning orqasidan katta olomon ergashib borar edi. İsa kasal bo'lganlarning hammasini shifolab va qanday qilib odamlar Xudoimizning irodasi bilan hayot kechirish kerakligi to'g'risida ta'lim berar edi. Lekin yovuz odamlar undan nafratlandi. Ne deganda İsa ularning barcha gunohlarini fosh qilar edi. Muallimlar va oliy ruhoniylar İsa'ga hasad qilib, İsa Xudodan yuborilgan najotkorligiga ishonishni xohlamas edilar. Ular uni hibsga olib, soxta ayblab, qiynashga askarlarga topshirdilar. Askarlar tikanlardan o'ralgan tojni uning boshiga qo'ydilar va uni masxarab yuziga tupurdilar. İsa ularga qarshilik ko'rsatmadi. Chunki qanday azob chekishini u oldindan bilar edi. İsa bu olamga butun insoniyat jinoyatlari va gunohlari tufayli Xudoga qurbon bo'lish uchun keldi. surat. İsa'nın jon berishi. Askarlar İsa'nı yog'och qochiga mixlab qo'ydilar. Keyin ular xoshni tikka ko'tarib qo'ydilar. İsa jon bermagunicha mixlarda osilib turdi. Uning o'ng va chap tarafidan ikkita qaroqchini xochga mixlab qo'yishgan edi. O'sha zamonda og'ir jinoyat qilganlarni xochga mixlab jazolashardi. Lekin İsa Masih biron bir yovuzlik ish qilmagan edi. Bunday jazo va o'lim chekishi uchun. U hamma odamlar gunohlari uchun qurbon bo'ldi. Biz hammamiz gunoh qilib o'limga mahkum bo'lishimiz kerak edi. Lekin Iso bizning gunohlarimiz uchun azobini va jazosini o'zi tortdi. Endi biz agar gunohlarimizga tavba qilib va bu gunohli yo'limizdan qaytsak, Xudo bizni kechiradi. Rabbimiz Iso Masihga ishongin va najot topasan. surat. İsa'nın tirilishi. İsa'nın düşmanları onu o'limga mahkum qilib, undan qutuldik deb xato o'ylagan edilar. İsa jon bergandan so'ng uning do'stlari İsa'nın jasadini qoyada o'yilgan qabrga qo'yib, kirishni esa katta tosh bilan yopib qo'yishgan edi. 2 kun o'tgach, 3-chi kuni İsa o'liklardan tirildi. Qabrga kelgan ayollar yaqinlashib, qabrning kirishdagi tosh ag'darilganini va ustozlarining jasadi qabrda yo'qligini ko'rdilar. Ikkita farishta ularga ko'rinib, "Ne sizlar tirikni o'liklar orasidan izlayapsizlar? U bu yerda yo'q, u qaytadan tirilib ketdi", deb aytishdi. O'liklar orasidan tirilib, Iso haqiqatan Xudoi taoladan yuborilgan najotkorligi to'g'risida dalolat berdi. U hozir ham tirik. O'lim va shaytonni o'z qudrati bilan yengdi. surat. Famaning tirilishga ishonishi. Iso tirilgandan so'ng u ko'p shogirdlariga ko'rindi. Ular bilan suhbatlashgan va birga ovqat ham yegan edi. Fama Isoning shogirdlaridan biri edi. Boshidan u Iso tirikligini ko'rganlar uni bunga qanday ishontirmasligiga qaramay, Fama bunga ishonalmas edi. Fama, men uning qo'llaridagi mix chandiqlarini ko'rmagunimcha va uning jarohatlariga o'z barmog'imni tegizmagunimcha ishonmayman, deb aytardi. Suratda biz ko'ryapmiz. Iso Famaga kelib, unga o'z jarohatlarini ko'rsatdi. Bundan so'ng Fama ikkilanmadi va unga ta'zim qilib, "Ey mening Rabbim, Xudoyim", dedi. Unga ko'rmay ishonganlar qanday baxtlidir, deb Iso javob berdi. 20-surat. Isoning osmonga ko'tarilishi. 40 kun mobaynida Iso ko'p odamlarga kelib ko'rindi. Ko'plar uni haqiqatan tirikligini ko'rishdi. Oxiri Isoni osmondagi otasini oldiga qaytish vaqti keldi. Unga berilgan vazifani u dunyoga kelib bajardi. Osmonga ko'tarilishdan oldin Iso hamma xalqlarga uni xushxabarini yetkazishni o'z shogirdlariga buyurdi. Iso yerdan ko'tarilib, osmonga parvoz qilganini shogirdlari ko'rishdi. Darhol ularga ikkita farishta ko'rinib, sizlar uni qanday ko'tarilganini ko'rgan bo'lsangizlar, xuddi shunda yer yuziga o'zining ulug'vor kunida Iso qaytib kelish haqida e'lon qilishdi. Hozir u unga ishonib va unga ergashgan barchasiga osmonda joy tayyorlab turibdi. Sen ham Iso Masihga iymon keltirishni xohlaysanmi? Iso Masih bilan uchrashishga tayyor bo'lishni istaysanmi? Yigirma birinchi sura. Isoning xoshdagi o'limi. Ne Iso xoshda o'lim ko'rdi. Buni Iso biz gunohkorlar gunohlarimizga yarasha jazodan xalos bo'lishimiz uchun bizni Xudodan uzoqlashtirib va ajratib turgan gunohlarimizni hammasidan forig' qilish uchun u xoshda jon berdi. Xoch Iso Xudoning qo'zisi bo'lgani haqida bizga eslatib turibdi. U hammamiz uchun qurbon bo'ldi. Biz Isoga ishonib va tavba qilganimizda Xudo bizning gunohlarimizni kechiradi va shu tariqa bizni o'z farzandlari kabi qabul qiladi. So'nggi suratlar senga qanday iymonli inson bo'lishingni tushuntiradi. Yigirma ikkinchi surat. Ikkita yo'l. Iso ikkita yo'l bor deb o'qitirar edi. Har bir inson tug'ilishi bilan gunohli va abadiy o'limga olib boradigan yo'l tutadi. Chunki odam atodan gunohli tabiat bizga ham o'tib keldi. Iso biz najot topishimiz uchun u ko'rsatgan tor osmonga Xudoga olib boradigan yo'lni tutishimizga bizga o'rgatardi. Kim bu dunyodagi hayotida Isoga ishonib, unga ergashsa, abadiy hayotga ega bo'ladi. Bu demak, inson gunohli keng yo'ldan tor osmonga olib boradigan yo'lga o'tgan hisoblanadi. O'tgan zaman qilgan gunohlarimiz uchun biz ularga tavba qilib, Iso ko'rsatgan tor yo'lga o'tsak, ular uchun bizga hech qanday hukm bo'lmaydi. Agar sen Isoga ergashaman deb qarorga kelgan bo'lsang, unda bu ibodatni takrorlab, Xudoga murojaat qilishing mumkin. Ey Xudoyim, men gunohkor odamman. Men ishonaman. Iso mening gunohlarim uchun xoshda jon berdi. Meni kechirgin va qalbimni o'zing poklantirgin. O'z farzandlaring qatori meni ham o'z ummatingga qabul qilgin. Iso Masih bergan ta'limotiga rioya qilib, men hayot kechirmoqchiman va sen bilan osmondagi bo'ladigan abadiy hayotga erishmoqchiman. Mening ibodatimni tinglab ijobat qilganing uchun Rabbim, senga minnatdorman. Amin.